that's your problem. You didn't know where to go.
Yeah.
Where are you from?
Canada.
You're from Canada?
Yeah.
You're learning Icelandic?
Yeah. So,
With Tala Íslensku við mig?
Yeah. Tala Íslensku með mig.
Við þig, já.
Yeah.
Ertu í skóla?
Ertu í skóla, já. Ég ætla læra íslensku
já.
Að skóla.
Já, hvaða skóla?
Háskóli Íslands.
Háskóli Íslands?
Já.
Já. Þá í Íslands?
Já. Nei. En þú, hvað gerir þú?
Ég er útgerðamaður. Ég á svona báta. Fiskibáta.
Fiskibáta?
Já.
Já.
Fiskibót. I'm on this one. Go in there.
Okay.
I run this. I can show you a picture of my boat, I think. I own this boat.
Ah.
Yes.
Fiskibátur.
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 Fiskingbót.
Fiskibátur.
Fiskibátur.
Þú vinnar
ég er
á fiskibátur.
Nei, ég er útgerðamaður. Útgerðamaður is the guy that works on land.
Ah.
I never go on sea.
Ertu longshoreman?
Já.
Já.
You can say that. Ég er framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri.
Framkvæmdastjóri?
Manager.
Manager.
Já, manager. En hvaðan ertu frá Kanada?
Ég er frá Vancouver.
Frá Vancouver.
Vancouver.
Já. Systir mín.
Já.
Hún og hennar fjölskylda, maðurinn og börnin.
Já.
Lærðu í 2 ár í Vancouver.
Læðir?
Voru að læra. Læra hérna kennslufræði í Vancouver. She was studying in Vancouver with her husband and children.
Fræði, já.
She was learning how to run schools and such.
Já.
Já, kennslufræði.
Kennslu?
Kennslufræði.
Hvernig finnst hennar?
Hvernig fannst henni? Hvernig fannst þið? Mjög sérstakt.
Mjög
sérstakt. Já, rólegt.
Rólegt.
Já, rólegt. Ekki svona mikill asi eins og hér.
The sea?
Ekki, já, very, very, very pretty, very beautiful, yes. Mjög fallegt. Vancouver Island.
Já,
mjög fallegt. Og sínir systur minnar, þeir fóru oft á skíði. Þeir eru skíing.
Já, oft á skíði.
Já, fóru oft.
Vancouver er mjög gott fyrir skýr.
Já.
Þú
veit ekki nema klukkutíma, 1.5 tíma að keyra upp í fjöllin. Þá ertu komin í gott skýðaumhverfi. Í Vancouver.
Já.
Skýðar þú? Hvert þú
ert? Þegar ég var ung.
Já. Þú ert ekki kvöldur. Yngri.
Yngri. Younger.
Younger. Yngri.
Ég skýði.
Já, skýðaði. Já. Past tense. Já, past tense. Skýðaði.
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 I did ski.
Já.
Skýðaði. It's very difficult this language. Já.
En ég skýði stundum.
Að skýða.
En núna
já. En Bláfjöll, í Bláfjöllum?
Bláfjöll?
Bláfjöll, það er ský. skíðasvæði Reykvíkinga.
Bláfjöll,
já. Það er 20 mínútur keyra Bláfjöll. Já.
Not yet.
Komst í sumar. Komstu í sumar til Íslands? Hvenær komstu til Íslands?
Ég komst.
Já.
Ég kom.
Já, þú.
Ég kom á september.
Í september. Og ertu búin að læra svona mikla íslensku bara frá því í september?
Ég byrja að læra íslensku í september.
Í september.
Gengur vel. Takk.
Þú talar skýrt það sem þú kannt. Orðin eru vel framborin. The pronounce is very good. What you can say?
It's very limited vocabulary.
But it will grow. How pronouncing words can be hard. So everybody wants to speak English with you because
it's true.
When I go to Denmark, þegar ég fer til Danmerkur og tala dönsku við Dani, þá svara þeir alltaf á ensku. eins og þú ert að tala íslensku við mig og þá fer ég að svara þér á ensku. Af því ég veit þú skilur enskuna náttúrulega miklu betur. Ok, nú erum við komin að Eyðistorg. Fyrst að ég komið með þér fínu.
Fyrir kennari sem research who's researching
rannsakar. Hvað er pósthúsið?